Amen. So worship. Worship changes everything. Sabihin nyo nga po, worship. Yeah, nung first Sunday, Pastor Al delivered the message of the Lord na ang pinamagatang worship changes everything. Naniniwala po ba tayo na ang worship, ang pag-worship natin, it involves changes in our lives. Sabi nga, it is how we see God, how we see ourselves, how we see His mercy, and how we see the world. Then last Sunday po, through Pastor Arnold, nalaman naman natin na worship and warfare are two same things with regards sa spiritual battle natin. Amen po ba? Sabi nga, the battle is the Lord's. Ang laban natin, laban din ng Diyos yun. And that warfare also is worship. Is how we worship. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, I would like to share a different, actually hindi naman po different, pero sana po magkaroon tayo ng bagong mindset with regards to worship. Kasi po, pag sinabing worship, ako po, lumaki po ako na pag naririnig ko yung salitang worship, ito po yun, yung pupunta ka ng church. Kakanta ka, aawit ka, luluhod, yuyuko, di ba? Pag sinabing worship. Yun yung unang lumalabas sa isip natin. Kanina po, kumanta tayo, that's worship. Amen po ba? And as we see kanina, yung dancers natin, they dance gracefully para sa Lord. That's an act of worship. Amen po ba? Pero marami palang ways yung nagde-define sa worship. At ngayon po, I just want to share this morning one thing about worship. Pero bago po yun, gusto ko lang po magkaroon ng parang survey. Kasi po, nag-search po ako sa internet. At ano daw po ba yung mga bagay na willing bayaran ng mga tao o willing bayaran ng isang tao kahit anong halaga nito? Meron daw top 3 or top 4 na mga bagay na kahit anong halaga nito, willing bayaran ng tao. Ano yung top 1? Tingin nyo. Pagkain. Tama. Number 1, syempre, pagkain. Pag ikaw gutom na talaga, kahit anong halaga nito, babayaran mo talaga. At need kasi yun ng tao. Amen po ba? At minsan, di ba, kahit napasubo ka sa ayaan ng barkada, kahit mahal, di ba, wala kang choice, kundi talagang, kasi you enjoy fellowship, you enjoy eating. Ang mga Pilipino, mahilig kumain. Amen po ba? Pangalawa, ano? Pangalawa, top 2. Damit. Siyempre, damit. Another need ng tao. So, mahilig tayo sa damit. Tama po ba? Kailangan nating magdamit. Amen po ba? So, need kasi yon. Ano kaya yung pangatlo? Pangatlo. Cosmetics? Parang may nag-encounter dito. Hindi eh. Pangatlo yung gadget. For the past 5 years, nahandun na sa top 3 yung gadget. Yung need ng tao, yung gadget dati want lang, ngayon need na siya. At ang tao willing na ngayon, on the average, magbayad kahit installment pa to, basta magkaroon siya ng gadget. Kasi nga, useful din. Pang tawag, pang text. Amen po ba? Siguro pang apat na lang yung anything na may kinalaman sa pampaganda, pampapogi, cosmetics, ganoon, pang apat na lang yun. Ngayon, ano naman yung mga bagay, actually yung gadget, ang number one daw na bagay naman na willing ang tao sayangin yung pera niya para doon. Ibig sabihin, pwede kang mabuhay ng walang gadget. Sino dito kayang mabuhay ng walang gadget? Ako, onti na lang. Onti na lang. Pag nagbabakasyon, sino dito nakapag-swimming na, nagbakasyon kayo sa beach, tapos walang signal, di ba? Walang internet, walang wifi. Imagine mo, na-enjoy mo kahit papano, di ba? Uy, meron palang mga tao. Di ba? Pwede ka palang, meron palang makihalubilo sa mga tao kahit walang gadget. Try nyo po yun. Masaya po yun. Kasi, pero yung panahon natin ngayon, yun nga, umiikot na nga sa gadget. Social media. Social life. Nakakatuwa din, nakakatuwa, hindi pala nakakatuwa, pero nakakataka, na pangalawa daw, sa survey lang to ng isang na search ko. Pangalawa raw na bagay na willing ang taong i-afford kahit alam nila na posibleng masayang yung pera nila, yung credit card. Yan. Sino dito yung pag nagpupunta ka ng SM, biglang may mangungulit sa'yo, di ba? Tapos nagmamadali ka maglakad. Okay, hindi, meron na, di ba? Credit card. Ang strategy ngayon ng mga bangko, o-offeran ka na o-offeran ng credit card. Na ikaw naman, feeling mo, okay, sige, may panggastos ako, at saka mababayaran ko naman to later. Pero yung interest nun, malalaki, matataas. Useful ang credit card, pero pwede rin niyang makasira sa'yo. Pwede ka rin mabaon sa utang doon. Then, pangatlo na people are willing to waste their money, nakakagulat kasi ano daw, pet luxury. Yan, yung mga pagkain ng, sa din yung mga alagang hayop sa bahay. Yan, willing kang gumastos kahit mahal yung pagkain ng aso mo, ng pusa mo, dadamitan mo pa, papabanguhan mo pa, di ba? Nagiging trend na kasi, tapos pipicturan mo, tapos popost mo. Ganun, di ba? Tapos isa pa daw is yung gym membership. Yan, sino member dito ng mga gym? Di ba? Uso ngayon doon yung papamember ka 1 year or 6 months sa gym. Kaya lang yun daw mga tao, hindi nila nare-realize, pwede ka namang mag-gym kahit hindi ka pumupunta sa gym. Pwede ka namang maging fit kahit hindi ka pupunta sa gym at magbabayad ng mahal. Minsan, nagbabayad ka ng membership, 1 year membership, pero makakapunta ka lang ng gym ilang araw lang. So, maraming nasasayang. So, we value. Amen po ba? Pinapahalagahan po natin yung halaga ng isang bagay. Sino po dito ang dakilang kuripot? Yan. Huwag nyo na po itaas yung kamay nyo. Yun bang makita mo pa lang talagang kalkulado na sa isip mo kung ano yung, naku, mahal to. Ah, ito, okay to. Di ba? May mga ganun tayo. Tayo bilang Pilipino, mahalaga sa atin kung ano yung halaga ng isang bagay. Amen po ba? Alam natin yung halaga. Ngayon, pag pinag-uusapan po yung halaga, sabi nila, meron daw po tayong, mga Pilipino raw, meron daw tayong natural na mahilig sa libre. Sino dito yung mga gusto ng libre? Ako, gusto ko libre. Di ba? Yung utak libre. Di ba? Parang minsan pag-aayahin ka, sagot mo. Di ba? Ikaw nag-aya, sagot mo. Di ba? Masaya tayo pag nalilibre tayo. Amen po ba? Pero ang isang bagay na libre, pwede rin daw meron tayong subconscious mindset na pag sinabi mong libre, tatanungin mo yung halaga nito. Teka, libre yan ah. Maganda ba yan? Di ba? Ah, ino-offer mo sa akin yan ng libre, baka naman pangit yung kalidad niyan. Di ba? Ganon, di ba? Kasi pag libre, pwedeng hindi ganon kaganda yung minsan, di ba, yung mga freebies. Di ba? Onti lang, hindi ganong masarap, di ganong maganda, parang maisabi lang na merong na libre kang ganon, something. So, kini-question mo ngayon, porket libre, yung kalidad nito. So, ibig sabihin, sa madaling salita, the more na mas mahal, the more na mas maganda. Lalo na sa mga bagay. Tama? Ay, ang mahal naman itong aparador na to, siguro hindi ito nababasag, dito nasisira. Ganun tayo. Ganun yung mindset natin. The more na babayaran mo siya ng mahal, the more na mahalaga sa'yo. Amen po ba? Sa mga may asawa, the more na binibigyan mo ng mamahalin yung mahal mo, ibig sabihin, mahal mo. Tama po ba? Mga misis, yan, di ba? Ayun yung mindset ng tao na basta mahalaga siya, kahit mahal, basta mahal mo, mahalaga sa'yo, willing kang magbayad. Same with worship. Okay? Pinag-usapan po natin yung value ng worship. Kaya ngayon po, the title of the message of the Lord is True Worship, Offering Your Best. So, pag hindi lang pala pagsasayaw, hindi lang pala pagkanta, hindi lang pala pag-attend dito yung worship. Worship is just offering all your best. Your best effort, your best time, your best money, lahat, your talents, lahat, that is worship. Kaya po, ngayong umagang ito, we will learn from that. Definition po ng worship, I would like to show lang po. By definition, ano po ba ang worship? Sabi diyan, ang Greek word daw ng worship, most often translated worship, ay proskuneo, ay ibig sabihin is to fall down before or bow down before. So diyan po nanggaling yan from Greek word. Ngayon po, sa definition po sa dictionary, it is an pag noun siya, it is the feeling or expression of reverence and adoration for a deity, the worship of God. Sabi diyan, expression daw po ang worship, feeling or expression. Feeling comes from the inside. Amen po ba? Expression comes from the outside, yung nakikita, how you express. Yan daw yung noun. So ito yung mga synonyms niya. Reverence, veneration, adoration, glorification, glory, exaltation. Verb din siya. It show reverence and adoration. Yan nga, honor with religious rites. So, ang origin niya sa English, kaya nakuha yung word na worship, ay worship. Ibig sabihin, acknowledgement of worth. Ina-acknowledge mo, kinikilala mo yung halaga. Sino yung wino-worship natin? Ang Panginoon. So when you say na I worship the Lord, binibigyan mo, ina-acknowledge mo yung halaga ng Lord sa'yo. Amen po ba? Naniniwala po ako, kaya po tayo nandito ngayong Sunday, ngayong umaga, kasi pinagpapahalagahan nyo ang Lord. Amen po ba? O baka po nandito tayo kasi pinagpapahalagahan mo yung magulang mo, yung kapatid mo, o dahil inaya ka, kaya ka nandito. Hindi yun yung worship, mga kapatid. The moment na nag-decide po tayo na makapunta dito at magpuri, mag-worship sa Lord, ibig sabihin, ang pinapahalagahan mo, walang iba, kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So yun po yun by definition. When we show worth or value, we actually worship. Pag sa puso natin, sa isipan natin, mahalaga ang Diyos, that is the start of our worship. And with, it will determine how much we value, how much is the worth of the one we are worshiping. Kaya po, ngayon po umaga na ito, we will learn from David. May I request everyone to stand as we read the word of the Lord. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang sinasabi sa word ng Lord from 2 Samuel 24, chapter 24. Kung meron po kayong mga Bibles na dala. 2 Samuel chapter 24, 18 to 25. Nababasa po ba? Pwede po bang salit-salit? Mauna po ang kalalakihan. Verse 18, then 19, kababaihan. Sa salit-salit po. Sa huli po, last verse 25, sabay-sabay po tayo. So mga kalalakihan, ready, go. On that day, God went to David and said to him, "Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna the Jebusite." Mga kababaihan. When Arauna looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face on the ground. Verse 22. Arauna said to David, "Let my lord the king take whatever he wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood." Verse 24. But the king replied to Arauna, "No, I insist on paying for you for it. I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offerings that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Sabay-sabay po tayo, verse 25. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land. And the plague on Israel was stopped. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat dahil meron po kaming opportunity to show your worth through listening, Lord God, through this worship. At dalangin po namin, Lord, patuloy kang mangusap at patuloy mo pong i-reveal sa lahat sa amin, Panginoon. What is true worship for you, Panginoon? Ano yung totoong pagsamba? Ano yung totoong pagbigay ng halaga sa iyo, Panginoon? And Lord, as we read your word, as we study your word, let your presence be in the midst of us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige nga po, malakas na palakpak ng worship para sa Panginoon. Yan. Amen po. Pwede na po tayong umupo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Ready na ba? Mag-worship? Amen. So, base po dito sa salita ng Panginoon through 2 Samuel, how can we offer our best worship to God? Paano natin ma-offer yung best worship natin, tinatawag na worship sa Lord? Number one, by having a contrite heart. Yan. Contrite heart. Ano ba ibig sabihin ng a contrite heart? Sabi dito, a contrite heart is a heart broken to pieces. Sino dito heartbroken? Amen. Broken to pieces. In the Bible, the heart is the seat of all feeling, whether joy or sorrow. Ibig sabihin, pag sinabing a contrite heart, it is one in which natural pride and self-sufficiency have been completely humbled. Ibig po sabihin nito, tanggalin mo yung pride sa sarili mo, tanggalin mo yung pagka mataas na tingin mo masyado sa sarili mo, at magkaroon ka ng pusong mapagpakumbaba pag hinarap mo ang Panginoon. Yun po yun. Lahat po tayo makasalanan. Amen po ba? At alam niyo po ba, sa Old Testament, pag makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Pag ang isang taong makasalanan, humarap sa presensya ng Panginoon, hindi karapat-dapat, mamamatay. Makasalanan po eh. Kailangan lang banal ka. Kailangan wala kang kasalanan para makaharap ka sa Panginoon noong Old Testament. Salamat na lang at dumating ang Panginoong Jesus dahil kay Jesus Christ, kahit tayo'y makasalanan, yung kapatawaran niya yung naglinis sa ating kasalanan. Kaya wala po tayong ipagmamayabang. Tanging ang ginawa lamang ni Jesus Christ ang dahilan para makalapit tayo sa Panginoon. Salamat na lang at may Jesus Christ, anywhere, anytime, we can access His presence. Kaya pala pag sinabing nag-worship ka, una sa lahat, dapat meron po tayong pusong mapagpakumbaba. Sa kabila po ng ating mga kasalanan, hindi po tayo karapat-dapat lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Ang dami po nating nagagawang mali, ang tao, madaling magkasala, hindi po tayo karapat-dapat dumulog sa presensya niya. Mga kapatid, kung i-apply po natin yung nung unang panahon, ikaw makasalanan ka at hindi ka humingi ng tawad, pagpasok mo pa lang sa pinto ng church, mamatay ka na. Buti na lang, buhay pa tayo. Amen po ba? Kasi dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Pag pala nag-worship tayo, pag pinapahalagahan mo ang Lord, ang Lord lang, hindi yung sarili mo. What I mean, if you want God to increase, you must decrease. Amen po ba? At yun, dapat yun yung mindset natin, yun yung nasa isipan po natin. Lord, you increase and I decrease. It's not about me. It's about you, Lord. Amen po ba? When we worship, hindi mo iniisip, nako, saan ba ako uupo? Saan ba malamig? Asan ba ako? Puro ako, saan ba maganda yung sounds? Yung ang isip mo, ikaw. Pero hindi eh. When you worship, lahat ng nasa isip mo at laman lamang ng isipan mo ang Panginoon. Kasi siya yung itinataas mo. Siya yung mahalaga sa'yo. Amen po ba? Ganun po ba tayo nung pumunta tayo dito? Ang nasa isip po ba natin ang Panginoon? Yun lang ba yung nasa isipan natin? Yung bang talagang just enjoy His presence and just praise Him, siya yung maitaas at hindi tayo. Sabihin, wala kang nakikita about sa'yo eh, na may pagmamalaki mo. Only the Lord. Si David, nung unang panahon po, yung story po, kung babasahin natin yung story, si David po ay hari ng Israel. At marami po siyang mga laban na napanalo. Ngayon, dumating po yung time na bagamat panalo siya, alam niyang marami yung kanyang mga sundalo, alam niyang malakas siya, dumating sa time na pinabilang niya yung mga sundalo niya. Nagkaroon ng census. Ang census po, batas po talaga yon sa Israel. Sa Leviticus, batas po yon. O sige, bilangin mo yung mga sundalo, bilangin mo yung sundalo dito sa lugar na to, ilan yung tao dito, batas po yon. Pero ito po yung panahon na wala nang kinalaman sa pagbibilang ng sundalo yung puso ni David. May kinalaman na to sa pride niya. Amen po ba? Na para sa Lord, yung pagbilang niya ng mga sundalo, parang pagkawalan niya ng tiwala sa Diyos. Alam niyo po yung kasabihan na nangingwenta? May tao, di ba, na nangingwenta? Kinikwenta niya. Sabihin, pag yung puso niya puno ng pride, puno ng self-worth, dun dumating sa punto na kahit alam niyang malakas siya, alam niya na yung panalo niya, dahil sa Lord, binilang niya pa rin yung mga sundalo niya. Parang nawalan siya ng tiwala sa Diyos bigla. Kahit sabi nga nung alagad niya na si Joab bakit mo pa bibilangin King David? Malakas ka na, malakas na tayo. Pero sinabi pa rin ni David, bilangin. Nag-census pa rin. So ibig sabihin, lumabas yung totoong heart ni David nung mga panahon na yon. Nagkaroon siya ng pride sa sarili niya. Let me read 2 Samuel 24 verse 10. Sabi diyan, and David's heart condemned him after he had numbered the people. Anong daw nangyari? David's heart condemned him. Yung puso mismo ni David, kinundi na siya. Grabe, no? Parang lumabas yung puso niya, tapos kinukundi na yung sarili niya. Naranasan niyo na po ba yan? And David said to the Lord, I have sinned. So ito na po, humingi ng tawad si David. I have sinned greatly in what I have done. But now I pray, O Lord, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Alam niya na meron siyang ginawang mali. And yung pagkakamali na yon, yun yung nagpahumble sa puso niya, nagpakumbaba sa puso niya para humingi ng tawad sa Panginoon. And that humility leads him to worship. Kasi meron na siyang contrite heart. Mga kapatid, ang hirap mag-worship ng punong-puno ka ng pride. Punong-puno ka ng parang yung sarili mo masyado mong pinapahalagan yung sarili mo. Masyado kang conscious sa sarili mo. Ang hirap mag-worship ng ganon. Amen po ba? Yung nga may taas mo yung kamay mo, pag conscious ka, hindi mo may tataas kamay mo eh. Baka ano kayo isipin nung nasa likod. Di ba? Kapikit kang ganon, tinitignan mo yung anak mo kung nakatingin sa'yo. Di ba? Asyadong conscious, di ba? Self-conscious. That's not worship. That is worshiping full of pride. Hindi mo binibigyan ng worth ang Panginoon. Ang binibigyan mo ng worth, ang sarili mo. So let's check our hearts, mga kapatid. Do we have a contrite heart? Pagpunta po ba natin every Sunday or kahit sa life group or as we pray in our devotions, ang puso po ba natin pusong mapagpakumbaba? Pusong humihingi ng tawad? Ito po yung naging kasalanan ni David. David's sin was pride and ambition nung binilang niya yung mga tao niya. By doing this, he put his faith in the size of his army. Dinala niya yung pananampalataya niya nakabase dun sa laki ng army niya, hindi na sa Panginoon. Kaya dapat, yung full trust natin sa Lord, yung buong pagtitiwala natin sa Lord, yun ang magdedetermina ng essence ng worship natin sa Lord. Gano po kayo nagtitiwala sa Panginoon sa mga sandaling ito? Do you trust the Lord with all your life? Do you trust the Lord with your business? Do you trust the Lord with your studies? Do you trust the Lord with your finances? O masyado tayong conscious doon, hindi na tayo maka-worship sa Panginoon. Yun yung naging kasalanan ni David. I-check po natin yung heart natin. Alam niyo po ba, nagkaroon ng judgment. Nagkaroon ng kaparusahan yung kasalanan na yun ni David. At ito yung judgment. Sabi sa verse 13, sabi ng Panginoon, through the prophet God. Si God yung prophet, yung G-A-D. Yan, hindi si God. God the prophet. through God, the prophet, ito yung sinabi ng Panginoon. Shall 3 years of famine come to you in your land? Or shall you flee 3 months before your enemies? Or shall 3 days plague in your land? Binigyan niya ng option si David. Dito na ako naniniwala na sobrang mahal ng Lord si David eh. Biruin mo pinapili ng gustong parusa sa kasalanan. Gusto niyo ba yon? Papapiliin ka ng Lord? Kaya lang ito yung choices. Anong gusto mo? 3 taon na famine, taggutom, 3 taon, 3 buwan na hahabulin kayo ng mga enemies nyo, mga kalaban nyo, o 3 araw na may salot sa land, maraming mamamatay, there will be plague. Ano kaya ang pinili ni David dyan? Siyempre, yung pinakamabilis na. Di ba? 3 days. Pero pinili ni David yung 3 days na yon. Sabi doon sa verse 14 to 15, I am in great distress. Ito na, nadidistress na si David. Please let us fall into the hand of the Lord, for His mercies are great. But do not let me fall into the hand of man. So ayaw niya yun, natutugisin sila ng mga kalaban nila. Pinili niya na kung paparusahan ako ng Lord, direkta na sa Lord. Huwag na niyang gamitin yung ibang tao. Kaya yun ang pinili ni David. 3 days plague. So the Lord sent a plague upon Israel from the morning until the appointed time, until the 3rd day. At maraming namatay. Libo-libo ang namatay doon. Kaya dumating sa punto, sa verse 17, sabi ni David, surely I have sinned and I have done wickedly. Sabi niya, but this sheep pertaining to his people, yung bayan niya, tandaan po natin, hari siya. Siya yung hari ng Israel. But this sheep, what have they done? Let your hand, I pray, be against me and against my father's house. Huwag niyo na po silang parusahan, Panginoon. Ano ba yung nagawa nila? Ako na lang, ako po ang nagkasala. Ako po yung parusahan niyo. Pero alam niyo, dahil hari si David, damay yung nasasakupan niya. Kaya malaki po ang effect ng kasalanan kung leader ka, kung ikaw yung head ng family, meron kang kasalanan na tinatago-tago, inaalagaan. Hindi lang ikaw eh. Kung maaari nga lang, tayo na lang yung parusahan ng Diyos. Pero mga kapatid, may madadamay at may madadamay. Amen po ba? So yun po yung nangyari kay David. Pero nakitaan siya ng contrite heart. Pusong mapagpakumbaba. At bakit tinawag si David na a man after God's own heart? Isang dahilan po sa tingin ko, si David po, wala siyang kasalanang inulit. Siya lamang po ang tanging tao sa Bible, sa buong mundo siguro, na nagkakasala, pero never na inulit. Sino po dito yung ganun? Meron po ba dito yung ganun? Nagkasala ka, pero kasalanan na yon, hindi mo na inulit. Wala siyang kasalanang inulit. Grabe, no? Grabe si David, no? Ibig sabihin, ganun siya dumulog sa Panginoon. Alam niyo po, maraming kasalanan si David. At yung mga kasalanan niya, matitindi. At may rampat na parusa. Matitindi rin yung parusa. Pero dito ka bibilib kay David, sa puso niyang mapagpakumbaba, sa puso niyang mapanghingi ng tawad, never na niya inuulit yung kasalanan. Ganun siya magrepent. Ganun siya humingi ng tawad. Na Lord, hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit. E minsan tayo, hindi na po mauulit, pero nauulit pa eh, di ba? Pero kay David, grabe. Bakit? Meron kasi siyang contrite heart. At dun nang mumula yung kanyang pag-worship sa Lord. Basahin natin yung Psalms. Basahin mo yung buong Psalms. Diba? Puro papuri ni David yung nandun. Pag-awit, paghingi ng tawad, paghingi ng saklolo. Kaya grabe yung puso ni David eh. Worshipper talaga. Ito ang totoong worshipper. Bakit? Nagmumula kasi sa puso. Lumalabas sa action niya. Kaya, kamusta po ang puso natin, mga kapatid? Sino po ba ang mas mahalaga sa inyo ngayon? Ang pinunta nyo po dito o yung sarili nyo po? Sino po ang mas mahalaga? Yung katabi nyo po? O yung kakausapin nyo mamaya? O yung lunch nyo mamaya sa SM? O yung may birthday kasi kaya tayo nandito? O dahil anniversary nyo kasi, kaya ka nandito. Sana po ang number one pa rin, ang Panginoon. Amen po ba? At wala na pong iba. Kasi the moment we start seeing others apart from the Lord, that's not worship. Worship is recognizing, acknowledgement, yung worth ng Diyos na lumikha sa'yo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pagluhod, pagdulog sa Panginoon. Every day, hindi lang po sana pag Sunday. Every day, paggising mo sa umaga, isa ng pasasalamat yun na buhay ka pa. At isa ng dapat, isa ng dahilan na dapat purihin ng Panginoon dahil sa panibagong araw na binigay niya. So let's have a contrite heart. Pusong mapagpakumbaba, marunong humingi ng tawad, at talagang willing na magbago. Amen po ba? Nararamdaman niyo na po ba ang pagbabago? Malapit na pagbabago. Pero magsisimula po yun sa atin. Amen po? Having a contrite heart. Isa pa po, by having a cost to pay. Kaya ako tinanong kanina, yung halaga, yung willing kang bayaran, kasi pag sinabi the worship, it is having a cost to pay. Bah, bago to ah. Mag-worship, tapos may bayad. May kailangan kang bayaran. Hindi lang po bayad eh. May kailangan kang gawin. May kailangan po tayong gawin. There's a cost to pay. Sino po dito yung nagpunta ng church na naglakad lang? Si ate, naglakad lang. Wala po kayong binayaran. Kasi malapit lang po yung bahay. Pero karamihan sa atin, we have a cost to pay. Number one na ro, namasahe ka. O nagpagasolina ka. Siyempre, naligo ka, nabawasan kayo ng tubig. Di ba, magbabayad ka ng tubig, di ba? Nabawasan kayo ng kuryente. Bumili kang bagong damit. Grocery, mamaya kakainin nyo. There's a cost to pay in worship. Pwede namang hindi ka mag-worship. Wala kang gagastusin. In a basic sense, when you show worth, merong cost to pay. Merong kang binabayaran or merong kang ginagawa. Merong kang ibinabalik. Merong kang action na ginagawa pag sinabing worship. Amen po ba? Having a cost to pay. Sabi po dito sa 2 Samuel verse 18 to 19. Nung humingi po ng tawad si David, ito ang sabi ng propeta. And God came that day to David and said to him, "Go up, build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite." So David, according to the word of God, went up as the Lord commanded. So, dahil sa kasalanan ni David, pinarusahan siya ng Panginoon. And God showed mercy. Kinahabagan siya. Pinarusahan siya, pero sa bandang huli, kinahabagan siya ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka dun sa threshing floor ni Arauna at mag-build ka ron ng altar ng Panginoon. So, dahil sa kasalanan ni David, David intended to worship the Lord as a result. Dahil sa puso niyang mapagpakumbaba at papaghingi ng tawad, ang kadugtong na nun, worship. At nung ginusto ni David mag-worship, hindi siya nagpa-concert sa lugar nila. Hindi eh. Meron siyang ginawa. At ang sabi doon, he built an altar. And it cost him something. It cost him something. Meron siyang ginawa eh. Nagtayo siya ng altar. And that is his form of worship. His offering would reveal his commitment, one that cost. So sabi dyan, for verse 20, now, Arauna looked, so nagpunta na sila, umakyat na sila, doon sa bundok doon ni Arauna, looked and saw the king and his servants coming towards him. Si Arauna po ay isang Jebusite. Hindi po siya Israelita. Yung mga Jebusite po kasi, ay mga grupo ng tao na parang mga Hittites na sumakop doon sa lupain nila, mga Canaanites, yan, mga Canaanites, hindi nila kalahi, na natira pa rin, may mga natitira pa rin mga iba-ibang lahi doon sa lugar nila. At isa si Arauna ron, Jebusite. Pinuntahan ngayon ni David yung threshing floor. To give a background, pag sinabi pong threshing floor, sino po dito mga farmer, mga nagsasaka? Pagkatapos nyo pong gamitin yung isang field, pagkatapos nyo pong sakahan, lilinisin po, di ba? Aayusin. Meron po dong mga natapon na mga buto-buto pa. Pagtataniman nyo po ulit yon, dapat tanggalin nyo na po yon, yung mga buto-buto, kasi hahalo po yon sa bago nyong itatanim, papangit yung tubo. So bago nyo po taniman ulit, kaya sinabi threshing floor, hihiwalay mo yung magandang lupa, hihiwalay mo yung mga butil na mga nasira na. Talagang sasalain mo at aayusin mo ulit. Sa mga pictures nung unang panahon, nung pag nagte-threshing floor na tinatawag, paikot na ganun kasi nga tinatanggal talaga nila, inaayos nila. At pwede na ulit yung tamnan, pwede na ulit yung tayuan. Maayos na ulit yung lupa na yon. Threshing floor, yun yung tinatawag na threshing floor. At doon pinapunta ng Panginoon si David. Nung pumunta na si David, sabi ni Arauna, "Why has the Lord, the King, come to his servant?" Diba? Parang nagpunta sa bahay niyo si Obama, di ba? Presidente, di ba? Isang mahalagang tao, nagpinuntahan siya. Sabi ni David, "To buy the threshing floor from you. To build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people." So ang intention ni David, bilhin. Bibilihin niya yung threshing floor ni Arauna. Then sabi po dyan, but the king, next verse. Verse 22. Now Arauna said to David, "Let my lord the king take and offer up whatever seems good to him." Sige po, King David, kunin nyo na po kung ano yung sa tingin nyo nararapat. "Look, here are oxen." Meron pang oxen. Ano ba sa Tagalog ng oxen? Oxen. Isang klase ng parang baka. Pura tayo oxen. At threshing floor. Ibig sabihin, pag po kasi gumagawa ng altar, dapat may burnt offering. Dapat magkakatay ka at susunugin mo yun yung ihahandog mo para mapatawad ng Lord yung kasalanan. Noong unang panahon po, ganun po kasi pag tinawag na burnt offering. Kailangan may ialay ka. May lugar ka ng pagtatayuan ng altar at may iaalay ka. Noong unang panahon po yun. E ngayon po, dahil kay Jesus Christ, mag-pray ka lang ng taimtim, buong puso, mapapatawad ka na, di ba? Hindi mo na kailangan maghanap ng baboy o maghanap ng baka. Pero ito po yung inutos sa kanya ng Panginoon. "All this, O King, Arauna has given to the king. And Arauna said to the king, may the Lord your God accept you." Ito po yung sinabi ni David sa susunod na verse. Sabi po ni David, but the king replied to Arauna, "No, I insist on paying you for it." Binibigay na po ng libre. Sabi ko nga, sino dito gusto ng libre? Gusto natin ng libre. Binibigay na ng libre. Ito na po, meron pang pangkatay, meron pang field, sa inyo na po. Pero sabi ni David, "No, I insist on paying it." Hindi, babayaran ko yan. "I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offerings that cost me nothing." Amen po ba? Hindi ako mag-aalay sa Panginoon ko nang walang halaga. That cost me nothing. Kaya I insist you, bibilin ko yan. At ibigay mo sa akin doon sa totoong presyo niya. Hindi tayo nangungurakot dito. hindi kita hihinga ng peking resibo. Kung magkano mo binibenta yan at magkano talaga halaga yan, yun ang bibilin ko. I will not sacrifice burnt offering to my God that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Grabe yung puso ni David. Amen po ba? Para sa kanya ang worship, it cost. Merong halaga. Merong kang kailangan gawin eh. Merong kang kailangan bayaran. Merong kang kailangan i-offer. At pag walang dating sa iyo yon, yung ino-offer mo, walang, alam niyo po yon, yung walang aray or wala man lang ikaw effort doon, para kay David, walang kwenta yung worship mo. I'm not just talking about money ah. Hindi lang po ako nagsasabi dito ng pera lang. Pero your effort, your talent, yung ba talagang meron kang isa-sacrifice, meron kang ibibigay, that's worth of your worship. Kaya sana po mabago yung mindset natin na ang worship, aatin ka lang ng church at kakanta at makikinig, mag-offering, uuwi na. No! Napakababaw po na klase ng worship yun. Worship really costs you something. Una, you have a heart na mapagpatawad at ang focus mo talaga ang Panginoon. And then you are willing to give. You are willing to offer. When David talks about worship, there's always an offering that will cost you something. Not nothing, but something. And pag sinabi mong something, it should be the best. It should be the best offering. Kaya nga, hindi lang ito katagang, okay, give your best offering to the Lord. Hindi eh. When you say, you will give your best, you give your best. As in yung best. Yung best, wala na pong kasunod yun na iaangat. Kasi yun na yung best eh. Amen po ba? Yun yung best. Sa ang puso ni David, ganun siya, mag-worship. Hindi ako papayag na mag-o-offer ako, mag-worship ako sa Lord. Na wala akong gagawin, wala akong babayaran. Para sa akin, mahalaga ang Lord ko. Kaya, I will pay for it. I will buy it. I insist to buy it. So, para kay David, I will give enough na talagang maapektuhan yung lifestyle ko. Pag nagbigay ako, yung talagang may malaking effect sa lifestyle ko. Kasi madali pong magbigay kapag kakarampot lang eh. Amen po ba? Diba, may mga bata dyan, sa tabi-tabi, hingan ka ng piso. Ang dali eh. Kasi marami kang piso eh. Ang dali magbigay. Walang epekto yun sa buhay mo. But when you show value to a person or a God that you worship, talagang it will create a big change in your life. Kaya nga, worship changes everything eh. Kasi kung walang change na magbabago o walang change na papasok sa buhay mo, it's not worship. Para kay David, if it's convenient, it's not worship. Amen po ba? If it's convenient for you, if it's too convenient for you, masyadong konbiniyente sa'yo, hindi yan worship, kapatid. Worship is costly. Something that you are value so much, something that you value so much that you are willing to give. That's worship for David. Kaya kung pupunta lang po tayo dito mag-worship para kumbinyente, para, alam niyo po yon. Hindi ko po sinasabing kailangan ng worship ay masalimuot. Hindi po yun. No? Iba po yun. Pero dapat ang worship, nakikita po talaga sa atin na may effort, may pagpapahalaga. Diba? Kumbaga magbibigay ka na rin lang, effortan mo na. Amen po ba? Diba, ang gara naman yung bibigyan mo yung isang tao, pero parang minadali na lang, o kaya gumagawa kayo ng project, masabi lang, maipasa, diba, ang pangit, diba. Walang excellence eh, hindi yun yung best mo. Eh si Lord, binigay niya yung best niya sa'yo. How much more pa tayo? Amen? Sana po mga kapatid, if we really want to worship the Lord, we are willing to pay the cost. We are willing to offer something that will cost us something. That will cost us big enough to change our lives. Sabi ni Oswald Chambers, with Christ, it is not how much we give, but what we do not give. That is the real test. Amen po ba? Sa Panginoon, hindi ito yung gano'ng karami yung kaya mong ibigay. Pero anong mga bagay yung hindi mo kayang maibigay? Yun yung test. Kasi, kaya, yung madali mong ibigay, kaya mo binigay. Kasi madali mong binigay. Anong kaibahan nun? Anong effort dun? Kaya mo siya nabigay kasi kaya mong ibigay talaga. Pero the real test is what you cannot give. O yung what are you not willing to give. Some Christians give to the Lord's work weekly. Others just give weekly. Okay po ba? Alin po ba kayo dyan? Yung nagbibigay weekly or nagbibigay weekly? Giving is not a debt you owe. It is a seed you sow. Isang bagay na itinatanim mo at balang araw tutubo. Pag nag-offering tayo, nagbibigay tayo kahit sa kapatiran, kahit sa mga magulang, kahit kanino, when you give, hindi dahil may utang ka. Hindi dahil tumatanaw tayo ng utang na loob or something. But actually, giving creates a spiritual atmosphere na tinataniman mo yung isang bagay, lalo na kung may patungkol sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kasi David tinaniman niya yung threshing floor. Kasi para to sa Panginoon. He will build an altar for the Lord. Kaya sabi, worship is an inward feeling and outward action that reflects the word of God. Kamusta po yung inward feeling natin when it comes to worship, worshiping God? How's our heart? And how's our action? So sabi nga nila, kung ano daw yung ano, kabig ng bibig, kabig ng dibdib. Diba? Tibok ng dibdib. Something. Nakalimutan ko. Kung ano daw yung nasa loob mo, yun ka. Yun yung lumalabas sa'yo. So nakikita mo talaga ang isang tao na worshiper. Madali mo makita ang isang tao na worshiper. Ito yung taong mapagpakumbaba at punong-puno ng papuri, pasasalamat sa Panginoon. At nakikita mo through His work. Kaya duman madali makita ay worshiper tong taong to. Having a contrite heart, having a cause to pay, and lastly, having a commitment to fulfill. So sinabi ng David, ni David, bibilin ko to. So basahin natin. 2 Samuel 24 verse 25. Sabay-sabay po tayo ulit. Ready, go. And David built their altar to the Lord, offered burnt. Sabi doon, and the plague was withdrawn from Israel. David built, David offered to the Lord. Despite his sin, sa kabila ng kanyang kasalanan, tinawag pa rin siya ng Biblia na a man after God's own heart. Because when he sinned, he recognized it. At hinihingi niya ito ng tawad sa Panginoon. At hindi na niya inuulit. At after nun, ang kasunod nun, commitment. Commitment. Sabihin niyo nga po, commitment. Yan, big word. Ha? Commitment. David committed his life to God and remained loyal to Him throughout his lifetime. True worship, it will cost time. Sabi nga, oras. Ito lang pagpunta natin dito, it will cost you time. Pwede kang maglaba, pwede ka pang magsaing, marami ka pang gawain sa bahay. Pero pinili mo nagpunta dito, you give your time. You give your effort, you give your dedication, you give your devotion. True worship costs you time. True worship will cost you talent. Lahat po tayo dito may talent. Lahat po tayo dito may kanya-kanyang gift ang Panginoon. Ibigay mo sa Lord yon. That's true worship. Hindi lang po yung mga nagsasayaw at kumakanta dito yung nagwo-worship. When you're giving your talent, kahit usher, marshal, nasa technical, janitor, lahat, kids zone, yung mga teachers doon, lahat ng involved patungkol sa gawain ng Panginoon is an act of worship. Amen po ba? It's an act of worship. At yung ikaw, yung talent mo, binibigay mo, dinededicate mo sa Lord, magaling kang magluto, nag-offer ka ng service mo para sa Lord, giver ka, nagbibigay ka para sa Lord, songer ka, songer, meron pong audition ang mga choir, tingnan nyo nga po yung katabi nyo, pumukhang pang choir. Yan, amen! Magpalista po kayo, ialay nyo yung boses nyo sa Panginoon, hindi lang sa bijoke, di ba, pag may birthday. Ibigay natin our talent because it's a gift from God. At para yan sa Panginoon. Amen po ba? That's true worship. And it will cost you treasure. Treasure. Stewardship, giving, tithes, offering, it costs you something. Worship that doesn't cost anything is not really worship. It's religion. Ulitin ko po. Worship that doesn't cost anything is not really worship. It's religion. But the Bible says that we are to give something when we come to the throne of God. Every time na pupunta ka sa presensya ng Lord, you will give something. You will give your time. You will give your effort. You will give your best worship to the Lord. Hindi ka conscious na sintonado kang kumanta. Kaya nga po malakas yung speaker natin eh, para hindi marinig nung katabi mo yung boses mo. Amen po ba? Yun po talaga yun eh. Kaya pag kumakanta dito, yung song leader, ang lakas. Kaya pag kahit sabayan mo yun, okay lang. Kasi hindi ka maririnig nung katabi mo, huwag mong pansinin yun. Amen po ba? Your talent, your service from the Lord, hindi po tayo pagkatapos ng nagsimba, okay, sa bahay na. Actually, when we serve our family, it's worship. Amen? We love our family. Talagang minamahal natin yung pamilya. Nagsiserve tayo sa pamilya, sa bahay natin. That's worship. Simpleng naghuhugas ka ng pinggan, nagwawalis. That's worship. Diba? You're declaring that God is good over your family. That's why I will serve my family. I will serve my community. I will serve my country. I will love my country. That's worship. Ibinibigay mo yung halaga ng Diyos sa buhay mo. Kaya minamahal mo yung mga nilikha ng Diyos. Amen? And it will cost you treasure. Diba? Yung offering po, hindi po ito dahil ritual na kailangan mong magbigay. No. It is just patunay na we really value the Lord. Because offering will cost you something. Hindi po yan dahil kailangan ng Panginoon. It's something na binibigay mo sa Panginoon dahil pinapahalagahan mo siya. Amen po ba? Yung tinitingnan ng Lord doon, yung pagpapahalaga mo sa Kanya, hindi yung halaga nung binibigay mo. Kundi kung gaano mo siya pinagpapahalagahan. Amen po ba? That's true worship. Kaya mga kapatid, let's renew our minds. Baguhin natin, i-renew natin yung ating isipan patungkol sa worship. Sana every time, ito na nga po, once a week na nga lang po ang Sunday worship natin. Minsan nawawala pa tayo. Diba? Tatlong service na nga po tayo dito, this is a Crossworld. Minsan hindi pa natin nagagawa. So, let's renew our mind. Diba? Sabi nga, sinisigaw natin pagbabago, diba? Pero magsisimula yan sa'yo. Amen? Tapos di ka dadating ng late. Kasi you value God. Amen? Dating ka ng late, asan yung value doon? Diba? Although, baga para spiritual discipline lang po to, mga kapatid. But it will really comes to us eh. How's our heart? How do we value the Lord when we worship? Will it cost you something? Alam niyo po, yung binayad po ni David, sabi dun sa 2 Samuel, ay 50 shekels of silver. 2 Samuel. Ito pong story ni David na to, meron po yung parallel na kamukhang chapter sa 1 Chronicles. Inulit po siya sa 1 Chronicles, yung story na yan. Kasi sa Chronicles po yung mga compilation ng history ng Israel. So inulit po niya. Ang sabi do sa 1 Chronicles, David paid around na 600 shekels of gold for the site. Ibig sabihin, yung buong site. Kaya, hindi, wag niyo po sabihin na, naglolokohan ba tong Samuel tsaka Chronicles, ba't mali yung account nila? Hindi. Doon kasi sa account ng Samuel, ang sinabi lang doon na binayaran, yung threshing floor lang at yung oxen. Kaya 50 shekels of silver. Pero sa Chronicles, pinrobe na binayaran ni David buong site. Diba? Parang bibili niya tong, alimbawa, itong church, bibili niya tong Crossworld, binili niya yung buong Malhakan. Parang ganun eh. Sige, bibilin ko na yan. Kaya it took him to pay 600 shekels of gold. Ngayon po, next slide nga. Ano ba yung kasunod dyan? Kung i-convert natin sa peso, yung 50 silver shekels, siguro around 15,000 pesos. Pero yung 600 shekels of gold, 13 million pesos. Noong unang panahon pa po yan. So kung co-convert natin sa panahon na yun, malaki na po. Kasi nung panahon pa po ni David yan. And it cost him 13 million and 15,000 just to buy the whole site to build that altar to the Lord. At alam nyo ba kung anong site yan? Anong bundok yan? Yan po ang bundok ng Moriah. Hindi po Moriah. Moriah. Diyan po inialay ni Abraham si Isaac. Alala nyo po yun, papatay ni Abraham si Isaac. Diyan po sa bundok na yan. At sinabi ng Lord, from this mountain, God will provide. Same spot. At diyan din po tinayo yung kauna-unahang templo ng Israel na tinapos ng anak ni David na si Solomon. The very first temple, dyan sa site na yan, itinayo. And years later, dyan po nangangaral si Jesus Christ. Dyan po siya nangaral. Yung kasalanan ni David, nagbunga ng pusong pagpapatawad, kasunod nun worship, ang naging fruit, ang naging result, templo ng Panginoon. The temple of the Lord. At nung dinedicate ni Solomon yung temple, sabi ron, yung worship service doon, kakaiba. To the point na yung mga priest, hindi makapag-minister, sa kapal ng cloud ng glory ng Panginoon. Grabe. Yung bang di ka makakanta, ang magagawa mo na lang ay lumuhod at umiyak sa sobrang tindi ng glory, sobrang bigat ng worship experience, sobrang bigat ng worship praise team doon, yung pag-awit nila, sobrang tindi nung dinedicate yun. Nung dinedicate yung temple. Dating threshing floor lang, dun pala itatayo yung templo ng Panginoon. Amen po. Palapakan nga po natin ng Lord. Kaya kapatid, yung pag-worship po natin, kala natin, simpleng worship lang. Kala natin, ito lang. Kasi Sunday, so attend tayo. Kapatid, meron kang ginagawang change eh. At when God sees your heart, merong susunod eh. Meron siyang ibubuhos na blessing. Yung offering mo, simple lang. Hindi, kapatid, wag mo mamaliitin yun. Kasunod na nun, yung glory, yung pagpapala, yung provision ng Panginoon na sobrang laki. At sasabi nga, kung susumahin natin yung binili ni David na yun, that's 1,500 square meters. Pero yung templo lang yun. Pero ang binili niya yung buong area at doon itinayo yung templo. Siguro malaki pa dito sa church ng onte, doon itinayo yung templo ng Panginoon. Yung binili niya kay Arauna. Yun yung resulta ng I will give to the Lord. I will offer to God that will cost me something. Kaya yung pag-offer po natin sa Panginoon, pag-worship natin sa Panginoon, hindi po yan kailangan baliwalain lang. Merong gagawin po ang Lord. When God sees our heart, meron po talaga siyang gagawin at pagpapala. Kami po, pamilya, never po kami nagkaroon ng sariling bahay. Ang tagal po namin nagkaroon ng sariling bahay. Ang hirap po yung palipat-lipat ng apartment. Naranasan po siguro ng iba yan. Pero yung simpleng ginagawa namin sa church para sa Lord, akala namin gando na lang, gano na lang ang buhay. Pero alam niyo po, hindi naging tapat po talaga ang Lord. Hindi niya kami pinabayaan sa aming dalangin. Dumating talaga yung time na nung lahat kami, buong pamilya, naglilingkod na sa Panginoon, doon niya ibinigay, doon niya ibinuo sa amin yung pagpapala. Doon niya talaga ibinigay yung matagal na namin panalangin na sariling bahay. And right now, ako po, may sarili na po akong pamilya. Yun po ulit yung ginagawa ko kasi naniniwala ako na it's my turn naman na bigyan ng Lord ng sariling bahay. Kaya tatayo ko yung kaharian niya, si Lord magtatayo ng bahay ko. Kapatid, itayo mo ang kaharian ng Panginoon, si Lord magtatayo ng bahay mo. Si Lord magtatayo ng business mo. Si Lord magbibigay sa iyo lahat. David offered, David built, at ang resulta nun, yung templo ng Panginoon. Right now, can we stand? And ngayon, let's be in the heart of worship. Ngayon po, ngayong umagang ito. Kapatid, yung buhay po natin ay parang threshing floor. Yung sarili po natin, yung buhay natin, parang threshing floor. Meron po diyang mga kailangan tanggalin. Amen po ba? May kailangan na diyang alisin eh. That's a threshing floor. It's a threshing floor. But when you offer that threshing floor, you offer your life to God, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos, magiging templo yan. It will be a temple. Pag pinapasok mo si Lord sa buhay mo, it will be a temple. Kasi dun sa templo na ginawa ni Solomon, dun yun yung naging bahay ng Ark of the Covenant. yung blessing ng Lord. Tayo, sabi sa Bible, our body is the temple. Our body is the temple of God. Papasukin mo yung Ark of the Covenant, papasukin mo si Jesus Christ sa buhay mo, yung dating threshing floor, it will become the temple of the Lord. The temple of God. Pero hindi ka papayag na yung temple na yan, yung worship nun, maliit lang. Yung worship nun, walang halaga, walang dating. Yung temple na yan, late sa service, ni hindi nakakapag-pray, ni hindi na nakakapagbasa ng Bible, ni hindi na kilala ko sino ang Diyos niya. Kapatid, yung temple na yan is para sa Lord. All you have to do is to offer it to the Lord. Amen po ba? Yung buong ikaw, kilalanin po natin na ang Diyos ng lahat.